Кепклер, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 27 июль, кептенин 5-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйак. Бүгүн программабызда Американ профессор Түркмен манатынын инфляциясынын дүйнөдө 4-чү орунда турганын айтат. Ашгабат тәзе окуу жылынан окуучу кыздардын тең эшикке болмогун канунлаштырат. Түркмөнстаны yine de bir açlık karışarım ve beylekü malumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Olalı günün tədəliklerini dinleyen olurla kilimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Xabar serişitelerinin malumatını ora Pakistanlı geçirilen sayılıkların deslapkı neticeleri Oppozisiya lideri İmran Xan'ın partiyasının xadırkı Dolunurcu partiyadan öngü geçenliğini korku ediyar. Emma Dolunurcu partiyanın liderleri EYM'den zorluk sütüm arasında giyicgen sayılık neticelerini kalplaştırılan ip ret ettiler. Reuters xabar agentliği 26-cı yulda berilen seslerin 30%-nin sanalanyny. Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Xanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň sorag geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sünü öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press olarky kriket ýyllarynyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşyndan türmäge batylan olarky premier-minister Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçenligini xabar berdi. Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň resmiýeti Babar Yakup 26-njy ýulda jurnalistlere saýlawda dilli uşugyň bolmanlygyny we ses sanamagyň elektron habar beriş ulgamynyň teknik näsazlyk sebäpli giýjigenligini aýtdy. Olinni ses sanamagyň 50 geçiriljekdigini hem habar berdi. Saýlaw komissiýasynyň başlygy Sardar Muhammed Rada saýlawlaryň 100% aýdym we adalatly geçirilendigini, emma gutornukly netijeleriň ýygnan ediljek anyk wagtyny aýdyp bilmejekdigini aýtdy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin'le 2019 yılda Adalet Departamentinin 2016 yılda saylov kampanyasına orsiyetin katışmağı aradaki derin o tamam olundan son duştur deyip onun milli hopsuzluk gengesi saytti. Prezident Putin'le indiki iki taraflayın duştuk orsiyet argoh ağlaması soğulundan son geçirilmeliyip ananiyar ve neticede biz onun 1-nji ýyldan soň geçirilme barada alalaşdyk diýip John Bolton 25-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki'de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başarynyň wagtly berk tankyýdy sezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtyk agentliklerini peseldip Orsiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtyk agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Yürüte genişçi Robert Mueller Moskvanın hareketleri oyuncu derine geçiriyer ve Trump toparının ağdalarının Rus resmiler ile dilli uşup tüküşmenliğini anıklamaya çalışıyor. BMK'nın adım gynymalaryna garşy komitetiniň başlygy Jens Modvik 25-nji ýylda Jenewada Orsiýetiň hasabat diňlenenine türmede ölýänleriň köplügi boýunça bu ýurdun Ýewropa geňeşine degişli ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejeleriň birini eýeleýändigini, her ýylda 60 000 çemez tutsaň 4 000 çemezniň türmede ölýändigini aýtdy. Adam gynanmalar giyinden ulanlar deyip Modvik aýtdy we şeýle çynlykaý jenaýat dabatyna degişli jaza bermegin kepillendirilmeýändigini belledi. Rus häkimetleri 23-nji ýylda Novaya Gazetanyň adynyň 10 san türme sakçysynyň bir tutsaw gynaýyşyny we urşuny görkezýän wideosy ile Irandan bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsaw etdiler. Demirgal Koreýa ýadro ýaraglarynyň saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan ýadro bombalar üçin ýangyç öndürmegini dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylda Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pekinanyň ýadro ýaraglarynyň ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreýanyň mundan aňryk ýadro öhümini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbeýiz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüni ýerine ýetirmeýändigini aýtdy. Gazak suudy 26-njy ýylda Almatynyň Odork şäheri häkim Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jenaýat işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jenaýatçy topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengilligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.